ሓደስቲ ስደተኛታት ስራሕ ንኽረኽቡ ኣዝዩ ዘጸግሞም ናይ ኣውስትራልያ ተመክሮ ስራሕ ዘይምህላውን ናይ ካልእ ባህሊ ምዝ ናይ ዝሓድሽ ዓድን ዘይምቅዳውን እውን ካልእ ተወሳኺ ስራሕ ንዘይምርካብ ዓንቀጥቲ ረቑሒታት እዮም። ሓደ ካብ መገድታት ስራሕ ንምርካብ እቲ ብመንግስቲ ዝተበገሰ ጆብ ኣክቲቭ ዝበሃል ደለይቲ ስራሕን ኣስራሕትን ዘራኽብ ፕሮግራም ምጥቃም እዩ። ወዲ 30 ዓመት ናይ መዓልታዊ ስራሕተኛ ቦብ ቅድሚ 4 ዓመት እዩ ናብ ኣውስትራልያ መፂኡ። ንሱ ካብ ታንዛንያ ዝመፀ ኮይኑ ኣብ ኢንዳስትሪ ህንፃ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ። ሓደሽቲ መጻተኛታት ንምንታይ ስራሕ ከም ዘይረኽቡ ብዙሕ ምኽንያታት ከም ዘሎ ይገልጽ።
The first reason would be the language. Even if you used to speak English when you were at home, the accent, the way of communicating,
እቲ ቀዳማይ ምኽንያት ቋንቋ እዩ። ዋላ እንግሊዝ ትዛረብ እንትኾንካ እቲ ለሃጃ ወይ ኣክሰንት ዝተፈለየ እዩ። ኣብ ዓድኻ ዝነበረ ኣገባብ ምምልካት ስራሕን ኣብዝን ዝተፈላለየ እዩ። ስለዚ ነገራት ነዚ የካብድዎ። ብተወሳኺ ባህል እውን ካልእ ረቑሒ እዩ። በዚ ምኽንያት ስራሕ ንምድላይን ንምርካብን ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። ቦብ ኣብ ብዙሕ ስራሓት ኣመልኪቱ ምስ ተነፅገ ናብቲ ናይ ስራሕ ዕድላት ዘቐርብ ናብ ወኪል ስራሕ ገጹ ከይዱ። እንተኾነ ቦብ ከም ዝገልጾ ግና እቲ ዝበዝሐ ዝረኽቦ ስራሕ ቀዋሚ ዘይኮነ ትሕቲ እቲ ናቱ ክእለት ትምህርትን እዩ። እዚ ንዕኡ ኣዝዩ ኣጨናቕ ኩነታት ምዃኑ ድማ ይገልጽ ቦብ።
You are going to apply for the job with so much expectation. First of all, you want the job that maybe
ብዙሕ ትፅቢት ጌርካ ስራሕ ተመልክት። ናብዚ ክመፅእ ከለኹ ንኣብነት እቲ ዘሎኒ ክእለት ትሑት ስለ ዘይኮነ ኣብ ኦፊስ ክሰርሕ ትፅቢት ይገብር ነይረ። እቲ ሒዝካዮ ዘለካ ክእለት ምስቲ ናይ ኣውስትራልያ ምዝረአአ ዝተሓተ ኮይኑ ይጨንሐካ። እቶም ኣስራሕቲ ነቲ ዘለካ ክእለት ከተመሓይሽ ይነግሩኻ። ልክዕ ንገለ ዓመታት ወይ ኣዋርሕ ከም ብሓድሽ ከም ምጅማር እዩ። በዚ ድማ እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝድለ ደረጃ ነብስኻ ከተመዓራር የድሊ። ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ መምህር ኣሌሳንድሮ ሚቺቺ ተመሳሳሊ ፀገም ኣጋጢሞ ቅድሚ 5 ዓመት ስራሕ ክደሊ ምስ ጀመረ።
I need to say that it was very challenging at first. It's quite different to my country. And I guess that here it depends on your profession as well.
Absolutely. As you are shagari kam zinabare, kagallit, kapti nahagarei as you stafali u. Kam zimaslani, abtinaat ka profession un imir kosi u. Izi ekridak ile. Etik adama ibiddo zaggat amanni, sirah karikib zakh il tsubuq rezume mizahafi u. Etik tsuhpozno borku rezume, iztafali iniru. ከምቲ ኣብ ጥልያን ዝተወልደ ኣሌሳንድሮ ብዙሓት ደለይቲ ስራሕ ደገፍ ክደልዩ እምበኣር ግድን እዩ። ጆብ ኣክቲቭ ብመንግስቲ ኣውስትራልያ ዝቆመ ደለይቲ ስራሕ ምስ ኣስራሕቲ ዘራኽብ መርበብ እዩ። እዚ ጆብ ኣክቲቭ ዝበሃል መርበብ ኣብ 1700 ቦታታት ይርከብ። ናይ ቪክቶርያ ስቴት ማናጀር ኣንድሪያን ጀንኪንስ ነቲ ፕሮግራም ብከምዚ ይገልጾ። ደለይቲ ስራሕ ዝበዝሐ እዋን ብሰንተር ሊንክ ኣቢሎም እዮም ዝመፁና። ስለዚ እቶም ዝበዝሑ ናይ ኣታዊታት ሓገዝ ዝረኽቡ እዮም። እቲ ደረጃ ኣገልግሎት ድማ ኣብቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኩነታት እዩ ዝምርኮስ። ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ሓደ ደላይ ስራሕ ናባና እንተ መፂኡ ምስ ሓደ ኣማኻሪ ኮፍ ብምባል ናይ ስራሕ ፕላን የውፅኡ። ንምሕጋዞም ድማ ብዙሕ ተኽእሎታት ኣብ ግምት ነእቱ። ኣብ ገሊኡ ነቲ ናይ ረዚመ ምድላው ጥራይ ንሕግዞም። ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን እቲ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ከመይ ከም ዝመስል ንምህሮም። ደለይቲ ስራሕ ስራሕ ንኽደልዩ ደገፍ ይግበረሎም እዩ። ኣፀሓፋ ረዚመን ንኢንተርቪው ምድላውን ዝበሉ ልምምድ ክገብሩን ይሕገዙ። እቶም ዝህልው ክፉት ስራሓት ድማ ነቶም ደለይቲ ስራሕ ይቐርበሎም። እንተኾነ እቲ ናይ ኣታዊ ደገፍ ምስቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ኣገልግሎትን ናይ ሓባር ግዴታታትን ከም ዝተኣሳሰር ይግበር። ኣብ ወርሒ ክሳብ 20 ስራሕ ከም ዝደለኻ ከተርኢለካ። በቲ ጆብ ኣክቲቭ ዝዳሎ ናይ ሓበሬታ ግዜታት ከም ተኻፈልካ ምርግጋፅ እውን የድሊ። መምህር ኣሌሳንድሮ ሚቺቺ ከም ዝብሎ ካብዚ መስርሕ ሓደ ነገር ተማሂሩ። ንሱ ድማ ንኩሎም ኣስራሕቲ ዝኸውን ረዚመን ብምድላው እስትራቴጂ ኣውፅኡ። እቲ እተዳልዎ ረዚመ ንነፍሲ ወከፍ ስራሕ ዝኸውን ምእንቲ ክኸውን ክትቀያይሩ ኣለካ። ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ስራሕ ዝተፈላለየ ክራይቴርያ እዩ ዘለዎ፣ ዝተፈላለየ ትፅቢትን እውን ኣለዎ። ንዝተፈላለዩ ስራሕት ድማ ዝተፈላለዩ ክእለታት ክህልወካ የድሊ። ኣዝዩ ፅፉፍ ዝኾነ ረዚመ ክፅሕፍ የድልየካ። ዲፓርትመንት ኦፍ ሂማን ሰርቪስስ ነቲ ናይ ጆብ ኣክቲቭ ፕሮግራም ዘድልዩ ሰባት ኩነታቶምን ግቡኣቶምን ይድህፅስ። እዚ ነቶም መንግስቲ ሓገዝ ዝግበረሎሚ ክፉት ዝኸውን እንተዘይኮይኑ ግና ኣብ ኣውስትራልያ ንክሰርሕ መሰል ዘለዎ ሰብ ኣብ ጆብ ኣክቲቭ ወለንታዊ ስራሕ ከበርክት ይኽእል እዩ ኣድሪያን ጀንኪንስ ከም ዝብሎ ኣብዚ ፕሮግራም ተጠቀምቲ ደለይቲ ስራሕ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታ ዘለዎም እዩ 31%ዊ ደለይቲ ስራሕ ካብ ዝተፈላለዩ ባህልን ቋንቋታትን ዝመፁና እዮም 29 ካብቶም ናባና ዝመፁ ደለይቲ ስራሕ ኣብዚ እዋን ገለ ስንክልና ዘለዎም እዮም 8.2%ዊ ናይ ስደተኛታት ወረቐት ዘለዎም እዩ 8.1%ዊ ድማ መዕቀሊ ገዛ ዘይብሎም እዮም ፕሮግራም ጆብ ኣክቲቭ ብተወሳኺ ነቶም ሰራሕተኛታት ዝደልዩ ኣስራሕቲ ይረኽቦም እዩ እቶም ኣስራሕቲ እቲ ዘድልዮም ሰራሕተኛ ከም ዝረኽቡ ይገብር ስቴት ማናጀር ኣድሪያን ጀንኪንስ እቲ ኣብዚ እዋን ዘሎ ኩነታት ዕዳጋ ስራሕ ብከምዚ ይገልጾ እዚ ዕዳጋ ስራሕ ኣፀጋሚ እዩ ብናይ ሙሉእ ግዜ ዘይኮነ ማለት ፓርታይም ቆወምቲ ዘይኮኑ ማለት ካዥዋል ሰራሕተኛታት እናበዝሕሉ ዝኸድሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ሓይሊ ናይ ስራሕ ብካዥዋል ዝተጎብአ እዩ ቁፅሪ ናይቶም ናይ ሙሉእ ግዜ ስራሓት እናጎደለ ዩ ከይዱ ከም ናይ ማኒፋክቸሪንግ ፅላታት እናጎደለ እዮም ከይዶም እንተኾነ ዕድላት እውን ኣለዉ ዝዓብዪ ኢንዳስትሪታት ኣለዉ ንኣብነት ምምስራሕ መግቢ ማለት ፉድ ፕሮሰሲንግ እዚ ፅላት ስራሕ እንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ እዩ እቲ ናይ ጥዕና ማለት ሄልት ኬር ከምኡውን ኣገልግሎት ማሕበረሰብ ኮሚኒቲ ሰርቪስስ እውን እናዓበየ ዝኸይድ ዘለዉ ኣገልግሎታት እዮም ኤጅድ ኬር ናይ ጋርደን ስራሓት ዓረይቲ እዚኣቶም እውን ዝድለዩ ዘለዉ ስራሓት እዮም ንሱ ወሲኹ ከም ዝብሎ ብዙሓት ደለይቲ ስራሕ ኣብ ግምት ዘየእትውዎ ነገራት ኣሎ ምስ ዕድላት ስራሕ ዝተተሓዘ ዓብዪ መርበብ ወይ ኔትወርክ ኣድላይ ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ዳርጋ ሲሶ ናይ ኩሎም ስራሓት ንህዝቢ ኣይግለፁን ወይ ኣድቨርታይዝ ኣይግበረሎምን እዩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብዝመሓላለፍ ሓበሬታታት እዮም ዝንገሩ ስለዚ ሰባት ክርድእዎ ዘለዎም እቲ ዝህልዎም ኔትወርክ ኣገዳሲ እዩ ናይ ሓደ መሓዛ ብመሓዛ ዝግበር ምንግጋር ኣድቨርታይዝ ኣይግበርን እዩ ነዊሕ እዋን ብዘይ ስራሕ ምስ እትፀንሕ እቲ ዘለካ ኔትወርክ ድማ እናደኸመን እናጎደለን እዩ ዝኸይድ ሓደሽቲ መጻእቲ ስራሕ ንምርካብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ታንዛንያ ብስደት ዝመፀ ቦብ ግና እቲ ናይ ኣውስትራልያ ሕልሙ ንኸስምር ተስፋ ኣይቆርፅን እቲ ዘለዎ ተረፍ ሰዓታት ትምህርቱ ብምምሕያሽ ነቲ ዘድልዮ ስራሕ ክረክብ ይፅዕድ እዚ ኣባኻ እዩ ዝምርኮስ እቲ እትደልዩ ዓይነት ስራሕ ክትረክብ ገዛእ ርእስኻ ኣብ ማዕራሪኻ እቶም ኣስራሕቲ ከም ዝሕጎሱልካ ምግባር እዩ እዚ ማለት ድማ መፅሓፍቲ ገንፂልካ ኣዝኻ ብፃዕሪ ምፅናዕ እዩ እቲ እትደልዮ ስራሕ ትረኽበሉ ግዜ ግና ምምፅኡ ኣይተርፎን እዩ ስለዚ ኢደይ ኣይሃብኩን ሓደ መዓልቲ ዝበለፀ ነገር ክረክብ እየ ንደለይቲ ስራሕ ዝኸውን ብ15 ቋንቋታት ዝተተርጎሙ ሓቅታት ብዛዕባ ስራሕ ድልዋ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ፕሮግራም ንምፍላጥ ኣብ docs.employment.gov.au/documents/jobactive-helping-you-find-work ወይ ድማ ኣብ jobsearch.gov.au ብምኽፋት ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ